الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم.
Os beduínos são os mais intensos em desgraça e hipocrisia e mais propensos a desconhecer os limites que Alá revelou ao seu mensageiro. E Alá é onisciente, sapientíssimo.